Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 5-iyul juma, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Hurmat Bobojon. Dasturimizda tanaffus. Qibray tumanida xatga tushgan uylarni 3 yil buzmay turadigan bo'ldilar.
Yurtingga kelgan bo'ldi.
Bo'zchining belbog'i, izboskanlik do'koni buzilgan 20 hunarmandning yangi bozordan taklif qilinayotgan do'konlarga puli yetmayapti.
Bor haqiqat so'rayapti. Kadastrdagi summani yordamini qilmagandan keyin nima deyish kerak, hayron bo'lib qolyapti.
O'zi xon, Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari hibsga olindi.
Ularni o'shani xalq kanslagi deb atalgan Samarqand Sherskiy degan joyda o'sha yerga borib qiynoqqa solingan odamda.
Yaxshilikka yomonlik. Hamyurtlarning aytishicha, Moskvada 15 yashar qizni zo'rlaganlikda ayblanayotgan samarqandlik aslida u qizni zo'ravondan qutqarmoqchi bo'lgan. Istalmagan TV, prezident Rahmonning o'g'li to'yini ko'rsatgan televideniye ko'rsatuvlariga Tojikistonda to'siq qo'yilmoqda. Bu yog'i nima bo'ladi? Bu savol Obidqori Nazarov ishiga oid va uning javobi islom va musulmonlar eshittirishida izlanadi.
Buni Yevropa ittifoqi biladi, shu O'zbekiston zakazchi ekanligini. Yuridik isbotlanmasa ham, siyosiy nuqtai nazardan ochildi.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Tilga olganimiz mavzularni batafsil yoritishga birozdan so'ng o'tamiz. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Misr poytaxti Qohira va boshqa shaharlarda musulmonlar birodarligi harakati tarafdorlari prezident Mursiyning hokimiyatdan ag'dalganiga qarshi namoyishlar o'tkazmoqda. Namoyishlar avvalida Misr armiyasi odamlarning tinch namoyish o'tkazish huquqlari kafolatlanishi va aholining tinch norozilik chiqishiga qarshilik qilinmasligi haqida bildirgan edi. Tinch norozilik namoyish o'tkazish va so'z erkinligi Misrliklarning buyuk inqilob orqali erishgan huquqlaridandir, deyiladi Misr armiyasi bayonotida. Bugun juma namozidan so'ng minglab musulmon birodarligining tarafdorlari ko'chalarga chiqishdi. Prezident Muhammad Mursi ayni paytda hibsda qolmoqda. Uni o'rniga Adli Mansur muvaqqat prezident sifatida qasamyodga keltirildi. Misr armiyasining fuqarolar erkinliklari kafolatlanishi haqidagi bayonotidan avvalroq musulmon birodarligining bir qator yetakchilari ham qamoqqa olindi. Mazkur harakat Misrning birinchi erkin ovoz berish yo'li bilan saylangan rahbari Muhammad Mursiyning hokimiyatdan ag'darilishini aksil konstitutsiyaviy deb atagan va yangi hokimiyat bilan hamkorlikdan bosh tortgan. Rossiyaning Kirov shahar Lenin tumani sudida rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy ustidan kechayotgan mahkamada prokuror ayblanuvchiga 6 yillik qamoq jazosi tayinlashni so'radi. Shuningdek, muxolifatchiga 1 million rubl jarima ham belgilash so'ralmoqda. Navalniy Kirov les mulkini o'g'irlashda ayblanayotir. Ayblov xulosasiga ko'ra, Aleksey Navalniy 2009 yilda Kirov viloyati gubernatorining maslahatchi sifatida xizmat lavozimini suiiste'mol qilgan holda 10 ming kubometr yog'och o'g'irlanishi ortida turgani aytiladi. Muxolifatchi o'ziga qo'yilgan bu ayblovlarni siyosiy deya rad etib keladi. Fransiya maxsus xizmatlari odamlarning telefon suhbatlariyu internet foydalanuvchilarining yozishmalarini qonunga xilof tarzda kuzatib borgan. Bu haqda Fransiyada chiqadigan Le Monde gazetasi xabar qildi. Nashrga ko'ra, fransuz xizmatlari ham mamlakat tashqarisida ham ichkarisida abonentlar ustidan kuzatuvni o'rnatgan. Avvalroq AQSh josuslik xizmatining sobiq xodimi Edward Snowden Amerika maxsus xizmatlarining telefon va internet shirkatlari mijozlarining shaxsiy ma'lumotlarini yig'ish bo'yicha dasturni oshkor qilgan. Shuningdek, AQSh hukumati Yevropa ittifoqi vakolatxonalari ustidan ham kuzatuv o'rnatgan haqida ma'lumotlar ommaga chiqarilgan va Parij hukumati buni tanqid qilib chiqqan edi. Rossiya hukumati Boliviya prezidenti samolyotiga to'sqinliklar yaratgani uchun Fransiya, Ispaniya va Portugaliyani tanqid qildi. Moskvadan qaytayotgan Evo Marsalesning samolyoti bortida AQSh milliy xavfsizlik xizmatining sobiq agenti Edward Snowden borligi haqidagi gumonlar tufayli Venada majburan qo'ndirilgan edi. Gumonlar sabab Fransiya, Ispaniya va Portugaliya Morales samolyoti uchun o'z havo hududlarini yopib qo'ygandi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan bayonotda ushbu davlatlar Boliviyaga nisbatan do'stona munosabatda bo'lmaganini bildirdi. Morales La Pasadagi aeroportda tarafdorlar oldida qilgan chiqishida Yevropaning ba'zi mamlakatlari o'zlarini AQSh qaramligidan xalos qilish kerak deya bayonot berdi. Morales hukumati hodisa ortida AQSh turganini iddao qilmoqda. Janubiy Amerika davlatlari ittifoqiga kiruvchi 12 davlat prezidentlari Morales samolyotining majburan Venaga qo'ndirilishini oqlab bo'lmaydigan nodo'stona harakat deya deb payshanba kuni masalani muhokama qilgan Boliviyada sammitga to'planishlarini bildirdilar. AQSh markaziy razvedka xizmatining sobiq xodimi Edward Snowden rossiyalik sobiq josus Anna Chepmenga uylanishga tayyor ekani haqida aytmoqda. 2010-yilda AQShda Rossiya foydasiga josuslikda gumon qilinib, hibsga olingan va keyinchalik Rossiyaga topshirilgan Chepmen avvalroq Twitter orqali Snowden bilan turmush qurishni taklif etgan edi. Janob Snowden juma kuni o'z Twitter akkaunti orqali Chepmenning bu taklifini qabul qilishga tayyor ekani haqida yozdi. Agar Snowden Chepmenga uylansa, unda Rossiyada yashash va bu mamlakat fuqaroligini olish imkoni paydo bo'ladi. AQSh maxfiy ma'lumotlarni ochiqlagan Snowden hozirda Moskva yaqinidagi Sheremetyevo aeroportining tranzit hududida qolishda davom etmoqda. O'zbekistondagi sog'lom avlod uchun xalqaro xayriya jamg'armasiga AQShning Air AmeriCares tashkilotidan dori-darmon va tibbiyot vositalaridan iborat gumanitar yordamlar keltirildi. O'zbekiston havo yo'llari shirkati sotib olgan yangi Boeing uchuvchisiga ortib olib kelingan yordamlarning umumiy qiymati 150 million AQSh dollariga tengligi aytiladi. Mazkur medikamentlar mamlakatdagi kasalxonalarga tarqatiladi. Amerikalik Joey Chestnut 4-iyul kuni Nyu-Yorkda AQSh mustaqilligi bayrami munosabati bilan o'tkazilgan musobaqada 10 daqiqani ichida 69 ta hot-dogni pakka tushirdi va bu borada 7-chi bor u jahon rekordini o'rnatdi. Avvalgi safar Chestnut 68 ta hot-dog bilan kifoyalangan edi. Ayollar orasida esa hot-dog yeyishda dunyoda Sona Thomasga teng keladigan yo'q. U kecha 10 daqiqani ichida 37 ta hot-dogni yeb jahon titulini saqlab qoldi. Hot-dog yeyish bo'yicha musobaqa 1916-yildan buyon o'tkazib kelinadi va o'shanda uning g'olibi zo'rg'a 16 ta yuqori kaloriyali hot-dogni yeb bitirgan edi.
Xabarlar edi, ular bilan Hurmat Bobojon tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimizga marhamat qiling. Dastlab bir xushxabar tafsilotlari, har holda qibrayliklar uchun xushxabar. Toshkent viloyati Qibray tumanida buzilishi rejalashtirilgan aholi uylari prezident qizi Gulnora Karimova va bosh vazir Shavkat Mirziyoyevlarning aralashuvi bilan buzilmaydigan bo'ldi. O'tgan haftada Toshkent viloyat hokimi Ahmad Usmonov mahalliy aholi bilan uchrashib, Qibray tumanini Chirchiq bilan bog'lovchi yo'l bo'yidagi uylar buzilishi to'g'risida e'lon qilgan edi. Shundan keyin mahalliy aholidan bir necha faol Gulnora Karimovaga murojaat qilgan va bosh vazir aholi bilan uchrashgani ikki marta tumanga borgan. Gulnora Karimovaga murojaat qilingandan keyin Shavkat Mirziyoyev tumanga borgan. Natijada uylar buzilishi 3 yilga qoldirilgani aytilmoqda va bu voqeaning boshqa tafsilotlari bilan mikrofon oldida hamkasbim Farruh Yusufi.
Toshkent viloyati Qibray tumanidan Chirchiq shahriga ketaverishdagi yo'l bo'yida uylar buzilayotgani haqida Ozodlikka tumanning markaziy ko'chasida istiqomat qiluvchi mushtariylardan biri xabar yetkazdi. Chorshanba kuni kelgan xatda yozilishicha, Toshkent viloyatiga yaqinda hokim etib tayinlangan Ahmad Usmonov 29-iyun kuni markaziy ko'chasi aholisi bilan uchrashib, yaqin kunlar ichida uylari buzilishini e'lon qilgan. Hokimning rejalariga e'tiroz bildirganlarga Usmonov do'qurgan deya yozdi Ozodlik mushtariysi. Aloqada.com nashri chorshanba kuni uylari buzilayotgan qibrayliklar Twitter tarmog'i orqali O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga murojaat qilishganini yozdi. Gulnora Karimova 2-iyul kuni o'z Twitter sahifasida sizga xabar bermoqchiman, hozir bu masalaga markaziy apparat aralashdi va bosh vazir joyiga borib, bu bespredelni, ya'ni nohaqlikni to'xtatish uchun mahallalar aholisi bilan uchrashadi, jamoatchilik tashkilotlari vakillari ham boradi. Barcha muammolar bo'yicha savollarni berib, javoblarni joyida oling, deya yozdi qibraylik faollarga. Ozodlik muxbiri Qibray tumani hokimiyatiga qo'ng'iroq qilib, vaziyat tafsilotlarini o'rganishga harakat qildi. Telefon go'shagini ko'targan va o'zini tuman hokimi o'rinbosari deb tanishtirgan rasmiy bosh vazir Shavkat Mirziyoyev qibrayliklar bilan uchrashgani joriy haftada 2 marta keldi deya ta'kidladi.
2 marta keldilar.
2 marta keldilarmi? Qachon bo'ldi uchrashuv?
Hozir ana ayta olmayman.
Endi o'sha rejalar qoldirilishiga nima sabab bo'ldi? O'zi aslida o'sha buzilishga tushganmidi o'sha uylar?
Yo'l kengaymaydigan bo'ldi
shunday. Yo'lni kengaytirmaydigan bo'ldimi? Aholining e'tirozi ham e'tiborga olindimi deymanda?
Yo'q, e'tiborga aholi o'zi tayyor edi. Men o'zi ustim bilan gaplashyapman.
Mani ismim Farruh Yusufi, man jurnalistman. Pragadan qo'ng'iroq turibman Ozod Yevropa radiosidan.
Pul tengaymaydi, bir chiqib bor ekan, bir chiqib olib qolar ekan.
dedi Qibray tumani hokimiyati rasmiysi. Suhbatdoshimiz bosh vazirning Qibrayga borib aholi bilan uchrashishiga va vaziyatni aholi foydasiga hal qilishiga Gulnora Karimova aralashuvi hissa qo'shdimi degan savolimizga javob bermadi. Ozodlikka kelgan xabarga ko'ra, Toshkent viloyati hokimi Ahmad Usmonov uylar buzilishini e'lon qilganidan keyin rasmiy ogohlantirishsiz birikta uy buzila boshlagan. Bu xabarni qibraylik G'afurjon aka ham tasdiqladi.
Yangi hokim bor, yangi. U hali uchrashuvda bo'lmasalar kelib, atijani buzib tashiga mozorlar oldilarida. Hali ko'rinmasdan oldin, nima deydi, uchrashuvda qilmasdan. Bir ikkita do'konlarni edi tomlarni ochganda endi bular ko'z tikdi, baribir buzadi deb.
Dedi Qibraylik G'afurjon aka. Biroq tuman hokimiyati rasmiysi uylar buzilganiga oid iddaolarni mutlaqo inkor qildi.
O'sha bir ikkita odamlarning uylari ham buzishni boshlashgan ekan degan xabar ham keldi-da biz.
Uy buzilgani yo'q. Yani yo'q. O'zi savdo do'konlari qaytadan qilinishi kerakligi boshidan bosh bor edi. Savdo do'konlari ani kichkina savdo do'konlari bordi. Chiroyli masalasi qo'yilgani.
Deya ta'kidladi hokimiyat rasmiysi. O'zbekistonda shahar va qishloqlarni obodonlashtirishga doir davlat dasturi doirasida keyingi bir necha yil davomida butun mamlakat bo'ylab aholi uylarini buzish davom etmoqda. O'zbekistonliklar buzilgan uylari uchun o'ta kam miqdorda tovon puli berilayotgani shunda ham ko'p holatlarda uni ololmayotganidan shikoyat qilib kelishadi. Qibray tumanidagi kabi aholi uylari buzilishi e'lon qilinib, keyin hukumat rejasidan qaytganiga oid hodisa ilk bor uchramoqda. Bunga aholi e'tirozi sabab bo'ldimi yo prezident aralashuvmi hozircha noma'lum qolmoqda.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Endi navbat Misrga. Bu mamlakatdagi voqealar jahon jamoatchiligi diqqat markazida qolmoqda. 5-iyul kuni juma namozidan so'ng Misrda musulmonlar birodarligi harakatining minglab tarafdorlari prezident Muhammad Mursining ag'darilganiga qarshi norozilik bildirish uchun Qohira ko'chalariga chiqdi. Prezident Muhammad Mursi payshanba kuni amaldan chetlatilgan va uning o'rniga Adli Mansur muvaqqat prezident sifatida qasamyodga keltirilgan edi. Misr armiyasining fuqarolar erkinliklari kafolatlanishi haqidagi bayonotidan avvalroq musulmonlar birodarligining bir qator yetakchilari qamoqqa olindi. Misrdagi vaziyatning so'nggi tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Misr poytaxti Qohira va boshqa shaharlarda musulmonlar birodarligi harakati tarafdorlari prezident Muhammad Mursining hokimiyatdan ag'darilganiga qarshi namoyish o'tkazmoqdalar. Namoyishlar avvalda Misr armiyasi odamlarning tinch namoyish o'tkazish huquqlari kafolatlanishi va aholining tinch norozilik chiqishiga qarshilik qilinmasligini bildirgandi. Tinch norozilik, namoyish o'tkazish va so'z erkinligi musulmonlarning buyuk inqilob orqali erishgan huquqlaridandir, deyiladi Misr armiyasi bayonotida. Bugun juma namozidan so'ng Misrda musulmonlar birodarligi harakatining minglab tarafdorlari prezident Mursining ag'darilganiga qarshi norozilik bildirish uchun Qohira ko'chalariga chiqishdi.
Vallohi binisba lirais Mursi او الرئيس السابق محمد مرسي ده كان مطلب شعبي ومطلب جماهيري
prezident Muhammad Mursi payshanba kuni ag'darilgan va uning o'rniga Adli Mansur muvaqqat prezident sifatida qasamyodga keltirilgan edi. Misr armiyasining fuqarolar erkinliklari kafolatlanish haqidagi bayonotidan avval musulmonlar birodarligining bir qator yetakchilari qamoqqa olindi. Harakat Misrning birinchi erkin ovoz berish yo'li bilan saylangan rahbari Muhammad Mursining hokimiyatdan ag'darilishini aksil konstitutsiyaviy deb atadi va yangi hokimiyat bilan hamkorlikdan bosh tortdi. Bu qonuniy prezidentga qarshi, konstitutsiyaga qarshi va davlat legitimligiga qarshi amalga oshirilgan davlat to'ntarishidir, deydi musulmonlar birodarligi vakili Gehad al-Haddad.
Our full refusal and revokeness of the military coup that has happened against the president, against the constitution and against the legitimacy of a state.
Hozirda Mursi va musulmonlar birodarligining boshqa qator yuqori martabali a'zolari hibsda qolmoqda. Ayni paytda Misrning ayrim shaharlarida harbiylarga hujumlar qilingan. Sinay yarim orolida Misrlik askar islomiy jangari tarafidan otib o'ldirilgan. Shuningdek, G'azo mintaqasiga yaqin Rafoh shahri atroflarida ham Misrlik harbiylar noma'lum qurollilar hujumiga uchradi. Mazkur hujumlar Mursining ag'darilganidan norozi guruhlar tarafidan amalga oshirilgani noma'lum. Misrda zo'ravonliklar boshlangan yakshanba kunidan buyon hozirga qadar 52 jumladan bir amerikalik hayotdan ko'z yumdi. Misrga har yili 1.5 milliard AQSh dollarlik yordam berib keladigan Qo'shma Shtatlar mamlakatni tez orada demokratik yo'l bilan saylangan fuqaroviy hukumatga qaytishga chaqirdi. Misr tashqi ishlar vaziri Komil Amir ayni paytda AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan mamlakatdagi vaziyat borasida telefonda muloqot o'tkazdi. Mursining hokimiyatdan chetlatilishi harbiy to'ntarish bo'lmagani va xalqni irodasi ekani haqida unga bildirdi.
Tinglayotganingiz dastur davomida e'tiboringizga havola qilinadigan mavzularning ba'zilari. O'zixon Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari hibsga olindi. Yaxshilikka yomonlik hamyurtlarining aytishicha Moskvada 15 yashar qizni zo'rlaganlikda ayblanayotgan samarqandlik aslida u qizni zo'ravondan qutqarmoqchi bo'lgan. Istalmagan TV Prezident Rahmonning o'g'li to'yini ko'rsatgan televideniya ko'rsatuvlariga Tojikistonda to'siq qo'yilmoqda. Bu yog'i nima bo'ladi? Bu savol Obidqori Nazarov ishiga oid va uning javobi islom va musulmonlar eshittirishida izlanadi. Bo'zchining belbog'i. O'zbekistonlik do'koni buzilgan 20 hunarmandning izboskanlik do'koni buzilgan 20 hunarmandning yangi bozordan taklif qilinayotgan do'konlarga puli yetmayapti. Andijon viloyatining Poytuq shahridagi 20 ga yaqin hunarmandchilik do'konlari 1 yil oldin buzilib, hunarmandlar ishsiz qolgan edi. Ularga yangi bozordan juda qimmat narxda do'konlar sotib olish taklif qilinayapti. Biroq hunarmandlarning ishlab topganlari faqat kundalik ehtiyojidan ortmayotgani uchun ular hokimiyat taklif qilayotgan do'konlarni sotib olish qudratiga ega emas. Sadriddin Ashur tafsilotlar bilan.
Izboskan tumanining Poytuq shahridagi hunarmandlarning aksariyati ishsiz qoldi. Bunga ular ishlab turgan eski bozordagi hunarmandchilik do'konlarining buzilishi va uning o'rnida musiqa kolleji qurilishi sabab bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka izboskanlik tadbirkorlaridan biri xabar berdi.
Mana-manacha hunarmandlarga birortasiga do'kon berar joy, hatto joy ko'rsatmadi-da. Joy ko'rsatganda ham bozorni yangi bozorda joy ko'rsatganda o'zlari qurib olardi. Chunki bitta oltiga razmerli bino narib borsa bir 7 000 boring 10 000 so'mga tushib bo'ladida. Ularga 20-20 million og'irlik qilgan. Shuning uchun ishsiz qolganda shu yerda.
Uning aytishicha bozorda 20 ga yaqin hunarmandchilik do'konlari mavjud bo'lib, hunarmandlar temirchilik, tunukachilik, sandiqchilik, duradgorlik bilan shug'ullangan. Poytuqlik temirchi hunarmandlardan biri 63 yoshli Qodirjon Mahmudovning Ozodlikka aytishicha, hunarmandlar o'z ish joylaridan ko'chaga uloqtirilgan.
Bizda ashyo do'konlar hunarmandchiliklardagi 94 yilda solingan edi. Bu solingan do'konlarda hammalarga kadastrlar bor edi. Kadastrlarimiz akimiz qilib, chiroyli qilib, ular nalovlarini to'lab borardik. Meni uni buz bo'lib, shu do'konlarimiz hammasi buzilib ketdi. Eng yomon achinarli tarafi bironta odam biz uchun jon kuydirib, manadan sizlarga joy. Mana do'konlaringizni o'zinglar qurib olgan ekansizlar. Kadastr bo'yicha balansimiz to'liq shuncha ekan. Mana sizlarni yeringlarga yer, binolarni buzib olgan tur yo'q. Umuman yeringlarga yer deb ham bermadida bizga ko'rsatib beriladi. Endi hunarmandni ishini o'zingiz yaxshi bilasiz. Hunarmandni otasida oilalari ham bor. Yurish-turish sharoitimizga hozir juda og'irib qoldi. Endi hozir kirgan yangi bozorda do'konlarni 23 milliondan oshiq deb aytyapti. Unga bizga imkoniyatimiz yo'q, o'zimiz pensiyada.
Dedi Qodirjon Mahmudov. Uning aytishicha hozir 15 dan ortiq hunarmandlar ishsiz qolgan va shogirdlari ham kasblarini o'zgartirishga majbur bo'lyapti.
Bunaqa hunarmandlik kattalari bizning endi bir 15 ta bola odam hunarmand bolalar qo'lida gulday hunari bor, shunaqangi tunaga zotli ishlarni qilishadi. Ko'rib havas qiladi. Endi hamma ishsiz yuribdi shu bolalar. Yerda yoz faslida tom-tom bo'lsa, qayda qurish o'yapti bor edi dedi. Qilishib kelib yuribdi-da endi. Mendan tashqari hunarmand ko'p, yoshi katta birodarlarimiz bor.
Rahmatjon degan oshnamiz bor. U ham yosh ketdi. Abdujon, Yoqubjon deb, Yoqimjon deb, Ro'zmamat deb hammasi nomlanib bor bulardi. Endi buni hammasi shu ahvolda. Biz bor haqiqatni so'rayapmiz-da. O'zimiz haqqimiz. Hech bo'lmasa bitta aytinarli yeri kadastrdagi summani yordamini qilmagandan keyin nima deyish kerak, hayron bo'lib qolyapsiz-da endi.
Dedi Qodirjon Mahmudov. Boytuqlik tunukachi hunarmandlardan biri Rahmatilla aka ham mahalliy hukumat hunarmandlarga nisbatan adolatsiz ish tutgan deydi.
Men aytdim, hunarmandlarga yer bersanglar, biz pul olsak, hunarmandlar bor endi. Biz yoshimiz qarib qoldi, shu bolalarga apa deb bo'lsak, shular kelajakda bo'tanlar bo'lib qoladi desak, yo'q, unga pul o'zimiz qo'yveramiz, 18 milliondan berilsa. Lekin sotaverasiz, lekin negadir bo'lib ketdi, ish boshiga ketganiz yo'q. Ya'ni uyda ishlar, anaqa ustaxonasi bolalari bor, ular uyda ishlayapti endi. Oldin hamma bir yerda turarlardi. Yangi buzilgan vaqtda bu bo'lganda bizga yer berganda hamma yaxshi bo'lar edi. Hashar qilib bo'lsa ham quramiz do'lik.
Dedi Rahmatilla aka. Ozodlik hunarmandlarining ko'chada qolganiga munosabat olish maqsadida iz bosgan tuman hokimligi bilan bog'lanishga harakat qildi, biroq hokimiyat telefonlari ishlamaganligi bois bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Iz bosgan tumani yer kadastrlar bo'limi mulozimi esa savolimizni eshitgach, telefon go'shagini qo'yib qo'ydi va u bilan bog'lanishning boshqa imkoni bo'lmadi. Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Navbatdagi lavhamiz o'zbek mehnat muhojirlari hayotidan. Moskva oblasti Sholkovo tumanida ishlayotgan o'zbek muhojirlari hamkasblaridan biri 15 yashar qizni zo'rlaganlikda nohaq ayblanib tergovga tortilganini ozodlikka ma'lum qilmoqda. Ular 22 yashar samarqandlik sheri yigit kaltaklanayotgan rus qizni yigitidan ajrataman deb tuhmatga qolganini aytishmoqda. Ayblanayotgan o'zbek muhojirining do'stlari bilan muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi.
18 iyun kuni tungi soat 3:00 Moskva viloyatining Sholkovskiy tumani Sverdlovskiy qo'rg'onida 22 yashar O'zbekiston fuqarosi butilka sinig'i bilan tahdid qilib, maktab bitiruvchisi bo'lgan rus qizni zo'rlamoqchi bo'lgan. Moskva viloyati bo'yicha Rossiya tergov qo'mitasi bosh boshqarmasi matbuot markazida bu 15 yoshda bo'lgan qiz o'z yigiti bilan arazlashib qolgan va ular ikki tarafga tarqalib ketganda unga o'zbekistonlik muhojir tashlangani haqida xabar tarqatdi.
Уроженец Узбекистана в ночное время, в ночь с 17 на 18 напал на 15-летнюю девочку.
Узбекистан фуқарасы 17-дан 18 июнга ўтар кечаси 15 яшли воёга етмаган қизчани гараж ортига олиб кириб зўрламоқчи бўлган. У ерда бутилка синиғ билан қўрқитиб ечинтирмоқчи бўлганда bu qizning yigiti uning baqir chaqirig'iga kelib qolgan. U qochib ketayotgan muhojirning orqasidan quvib borib mushlashuv boshlanganda politsiya xodimlari kelib qolgan va ayblanuvchini ushlagan. Deydi ozodlik so'roviga hodisa yuzasidan rasmiy tushuntirish bergan boshqarmaning adliya mayori Irina Gumyonnaya. Gumyonnaya ayblanuvchi shaxs Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 131 moddasi 3 qismi, ya'ni voyaga yetmagan shaxsni zo'rlashga urinish asosida javobgarlikka tortilganini ma'lum qildi. Tergov qo'mitasi boshqarmasi rasmiysi ayblanayotgan 1991 yilda tug'ilgan o'zbekistonlik muhojir o'z qilmishiga iqror bo'lgani va iqrornomaga imzo qo'yganini qo'shimcha qildi. Ozodlikning Moskvadagi byurosiga o'zini Baxtiyor deb tanishtirgan o'zbek muhojir murojaat qildi. U Podmoskvaning Sholkovo tumani Sverdlovskiy qo'rg'onida bo'lib o'tgan hodisa yuzasidan hamkasbi nohaq ayblanayotganini gapirib berdi. Ayblanayotgan sherigi hech ham bunday jinoyatga qo'l uradigan yigit emasligini bilamiz, deya gap boshladi Baxtiyor.
Ular miyasini mana bu go'shtni qayta ishlash kompleksini shunaqada. Rajashinova robota, registratsiya hammasi ofitsialni ishlaydi. Ular biz yordam so'rab chiqqanimiz 2 yildan beri bizlar bilamiz u yigitni ichishi mumkin, lekin bamlaqanga qizga yopishadigan bir hech qanaqan xarakterini biz hech ko'rmagandik. Tushkunib kechasi chiqqan ichishga. O'sha kuni Sverdlovsk posyolkaning mana bu 9-sinf sinfni bitiradigan qizlarni vichnoy vechir ham bo'lgan. Unda ham qizlar, yigitlar ichgan bo'lgan. Bizlarda endi bittagina magazin bor. Shu jabrlanayotgan qizni yigiti bilan o'rtasida katta tortishuv bo'lib, qizni yigiti o'zining rus yigit yaxshi urib, yaxshi ikkala tayoq yeganda qiz bu sal panaroqda ichib o'tirgan bo'lsa militsiyalarga tushib qolmaydi. Zabdalasini chiqarib urgandan keyin bu borgan qizning oldiga sher yigit. Yordam kerakmi deb so'ragan bo'lsa so'raganda endi qiz bola jahl ustida baqiryapti. Qiz bolaning sinfdoshlari, o'g'il bolalar kelib buni yaxshi urib, bu sher yigitni urib dabdalasini chiqarib, hech nima bo'lmagandan keyin bu ba'zir shu o'zini ishlaydigan fabrikamiz shu tarafga qochgan vaqtida militsiyalar ushlab olyapti uni.
Dedi voqea tafsilotlarini sher yigitning o'zidan telefon orqali eshitganini gapirgan Baxtiyor. Baxtiyor bulung'urlik sher yigit politsiya bo'limiga olib kelingani va kaltaklanib allaqanday hujjatlarga imzo qo'yganini ham aytdi. U o'z hamyurti uchun adolat so'rab ozodlik orqali Rossiya mutasaddilariga murojaat qilayotganini gapirdi.
Haqiqatdan qilgan bo'lsa jazosini tortishi kerak. Qo'shnining uyidan bitta narsani o'g'irlab ko'tarib kelsa ota-onasi uradi uni, jazolaydi. Aytdi bunga: sen agar qilgan bo'lsang sherigi bizlar aralashamiz, qamagan bo'lsang bizlar aralashaylik, kerak bo'lsa bu O'zbekistondan bir qandaydir bir yordam so'raymiz, kerak bo'lsa bir posolstvoga boramiz dedi. U aytyapti: men qilganim yo'q, deyapti. Endi bizga shunday bir nomi yomonga chiqmasligi uchun shunaqa deyayotgandir. Hatto nima desam endi bir boyagi siz aytganda bir adolat bo'lsa haqiqiy bir qilgan jinoyatiga qo'shimcha statyalar bilan ketib qolmasin, 8 yilga o'tirmasin, butilkani urib sindirgan bo'lsa shu butilka urib sindirgani uchun jazolansin, yoki haqiqiy shu qizni majburlashga, zo'rlashgacha borgan bo'lsa biz nima deymiz? Qolgan mana bu yerda ishlayotgan 500 ta o'zbekka faqat bir o'rnak, bir tarbiya nimasida bizlar ham chetda qolamizda. Shular bilsinki, bitta noto'g'ri qadam odamni 6 yil, 7 yilga umrini bir joyga mixlab qo'yishga, shu narsani fahm farosati yetsin-da,
dedi Rossiyada mehnat qilib yurgan Baxtiyor. Ozodlik zo'rlashga urinishda gumonlanayotgan 22 yoshli bu muhojir ishini kuzatishni davom etadi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Mintaqa yangiliklari. K+ telekompaniyasi to'lqinlari Tojikiston hukumatı tomonidan to'sib qo'yilayotgani haqida bayonot tarqatdi. Telekompaniyaga ko'ra, sun'iy yo'ldosh orqali tarqatilayotgan to'lqinlar Tojikiston hududida kuchli moslamalar yordamida bo'g'ilayapti. So'nggi paytlarda K+ televideniyasi Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon o'g'lining nikoh to'yi haqidagi videolavhani bot efirga qo'yayotgan edi. Tafsilotlar bilan Sadir Dinashur.
K+ telekompaniyasi tarqatgan bayonotda aytilishicha, ayniqsa tojik tilida berilayotgan ko'rsatuvlar borayotgan paytda Tojikiston hududida K+ ning sunniy yo'ldosh orqali tarqatayotgan to'lqinlari muntazam bo'g'ilmoqda. Internetning Respublika KZ info saytida tarqatilgan K+ bayonotiga ko'ra, tojik hukumatı bu bilan nafaqat tojik tilidagi ko'rsatuvlar va muxolifatchi Dadajon Atovloyevning chiqishlariga to'sqinlik qilyapti, balki Yevroosiyo mintaqasidagi boshqa o'nlab teleradiokanallar faoliyatiga zarar keltirmoqda. Bizning fikrimizcha, Tojikiston Respublikasi hududidan turib bunday harakatlarni rasmiy hukumatning unsiz topshirig'isiz bajarib bo'lmaydi. Bizning taxminimizcha, sunniy yo'ldosh signallarini bo'g'ish uchun tojik hukumatı Teleradiokom davlat teleradiooperatori quvvatini ishga solmoqda, deyiladi K+ tarqatgan bayonotda. K+ telekanali rahbariyatiga ko'ra, bu harakatlar informatsiya va kommunikatsiya borasidagi xalqaro kelishuvga zid. Biroq Tojikiston hukumati rasmiysi bu iddaolarni keskin rad etadi. Tojikiston televideniya va radio eshitirishlar qo'mitasi raisi o'rinbosari Samat Hikmatovning Ozodlik radiosi tojik xizmatiga aytishicha, Tojikistonda sunniy yo'ldosh orqali tarqatilayotgan teledasturlarni bo'g'a oladigan texnik imkoniyatlarning o'zi yo'q.
Biroq janob Hikmatovning bu raddiyasiga qaramasdan tojikistonliklar bugungi kunda ham K+ telekanalining tojik tilidagi ko'rsatuvlarini ko'ra olmayotganliklari aytiladi. Tojikistonlik kuzatuvchilarga ko'ra, bundan 3 yil oldin bo'lib o'tgan Emomali Rahmon o'g'lining nikoh to'yining ko'rsatilishi, unda prezidentning raqsga tushishi va bu to'yni muxolifatchi Dadajon Atabullayevning sharhlab borishi tojik jamiyatida qizg'in muhokamaga sabab bo'ldi. Muxolifatchi Dadajon Atabullayevning aytishicha, to'y va ma'rakalarni tartibga solish haqida prezident o'zi farmon qabul qilgan bo'lsa ham, biroq uning o'zi juda katta bazm uyushtirgan va bu to'yga 1.5 million AQSh dollari sarflangan. Shuningdek, Dadajon Atabullayev K+ orqali chiqish qilib, prezidentlik saylovi oldidan Emomali Rahmonni keskin tanqid qilgan va tojikistonliklarni unga ovoz bermaslikka da'vat qilgan edi. Bugungi kunda Tojikistonda YouTube.com video portaliga ham to'siq qo'yilgan.
Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. Misr poytaxti Qohira va mamlakatning boshqa shaharlarida musulmonlar birodarligi harakati tarafdorlari prezident Muhammad Mursiyning hokimiyatdan ag'darilganiga qarshi namoyish o'tkazmoqda. Rossiyaning Kirov shahri Lenin tuman sudida rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy ustidan kechayotgan mahkamada prokuror ayblanuvchiga 6 yillik qamoq jazosi tayin etishni so'radi. Fransiya maxsus xizmatlari odamlarning telefon suhbatlari va internet foydalanuvchilarining yozishmalarini qonunga xilof ravishda kuzatib bormoqda. Bu haqda Fransiyada chiqadigan Le Monde gazetasi xabar qildi. Rossiya hukumati Boliviya prezidenti samolyotiga to'sqinliklar yaratgani uchun Fransiya, Ispaniya va Portugaliyani tanqid qildi. AQSh Markaziy razvedka xizmatining sobiq xodimi Edward Snowden rossiyalik sobiq maxsus josus Anna Chetminga uylanishga tayyor ekani to'g'risida bayonot berdi. Rossiya va Xitoy flotlari juma kuni Yaponiya dengizida qo'shma harbiy mashqlar boshlaydi. O'zbekistondagi sog'lom avlod uchun xalqaro xayriya jamg'armasiga AQShning AmeriCares tashkilotidan dori-darmon va tibbiyot vositalaridan iborat gumanitar yordamlar keltirildi. Eshitirishimizning qolgan qismida e'tiboringizga havola qilinadigan mavzular. O'zi Xon, Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari hibsga olindi. Buyog'i nima bo'ladi? Bu savol Obidqori Nazarov ishiga oid va uning javobi islom va musulmonlar eshitirishida izlanadi. Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari O'tkir Norshodiyev milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hibsga olindi. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda Norshodiyev pora olganlik va u rahbarlik qilgan tergov guruhi xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilgan holda gumonlanuvchilarga qiynoqlar vositasida ayblov tan oldirganlikda ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim.
Avval Samarqand ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'lim boshlig'i, so'ngra boshliq o'rinbosari bo'lib ishlagan militsiya podpolkovnigi O'tkir Norshodiyev milliy xavfsizlik xizmati Samarqand viloyati bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olingan. Ozodlikka bu haqda xabar bergan Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovga ko'ra, O'tkir Norshodiyev boshchilik qilgan Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasi tergov guruhi gumonlanuvchilarni qiynoqqa solib, qilmagan jinoyatlarini tan oldirganlikda ayblanmoqda.
O'sha fuqarolar bir necha arizalarni o'rganish mobaynida biz 3-4 ta advokat, o'sha yozuvchi jamoat himoyachisi, men o'rganishim natijasida kichkinagina bir tadqiqot xulosalari yuzaga keldi. Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasini o'sha tergov bo'limlari, tergovchilari shu o'ziga xos biraligi tergov izolyatorini yuzaga keltirishgan, o'sha yerda juda ko'plab odamlarni qiynab o'sha ayblarga iqrorlikka olib keltirishgan. 2009-yilda Samarqandda bir qotillik yuz bergandi. Shu qotillik jinoyati bo'yicha juda ko'plab odamlarni qiynab, juda ko'plab odamlarga o'sha og'ir tan jarohatlari yetkazish oqibatida ularni bo'yniga qotillik jinoyatini qo'yishgan va shularning o'rtasidan 4-tasini nima qilib olib, tanlab olib, ularni o'sha umrbod qamoq jazolariga hukm qilinishga mana shu o'sha Norshodiy boshliq o'sha tergovchilar sabab bo'lishgan.
Dedi Abdurahmon Tashanov. Huquqfoliga ko'ra, bu tergov guruhi o'ziga xos bir jinoiy xalqa yasab, jinoyat ishlarini soxtalashtirish va qiynoqlar bilan ayblovlarni tan oldirishni yo'lga qo'ygan. O'tkir Norshodiyev boshliq tergov guruhidan jabr ko'rganlar ishlari bilan mukammal tanishgan va bu haqda O'zbekiston Prezidenti, Oliy Majlis, Bosh prokuratura va boshqa idoralarga ochiq xat yozgan Pages Media Press jamiyati rahbari yozuvchi Hamroqul Asqarning ozodlikka aytishicha, samarqandliklar bu tergov guruhining vaqtincha saqlash izolyatorini konslager deb atashgan.
Ochiq xatni yozish jarayonida men 9 tonlik jinoyat ishi bilan tanishdimlar. Bu o'sha yerda asosan Samarqand shahrida joylashgan Bog'dod ko'chasi 1-uyda qotillik sodir bo'lganda, o'sha shahar territoriyasi tergovni boshlig'i Xonoshadiyev. Bular bu boshlangan paytdan komanda berishgan. Bular o'sha yerda kimni shubhali deb topsa, hammasini olib turib tekshirgan, olib qo'yilgan. Bilasizmi, mana shu ish bo'yicha 15 dan ortiq odamni ulardan zo'rli qiynoq bilan borib 15 ga yaqin odam men shuni o'ldirdim, shu qotillikni qildim deb turib pokazaniya berganda, o'sha yerdagi bolalarning hammasi biroq qiynoqqa qolmasa ular nima qilmaydi-ku. Ularni o'shani xalq konslageri deb atagan, Samarqand Sherskiy degan joyda, Samarqand tumanida joylashgan, o'sha yerga borib qiynoqqa solingan asosanda,
deydi yozuvchi. Hamroqul Asqar prezidentga yozgan ochiq xatida O'tkir Norshodiyev guruhi tergov qilgan jinoyat ishlaridan birida qanday qiynoqlar qo'llanilgani haqida gumonlanuvchi Aganovning shunday bayonnomasini keltirgan.
Menga qo'yilgan ayblovni mutlaqo tan olmayman. Meni Samarqand qishlog'idagi tergovxonada kaltaklashgach, qancha vaqt xushsiz yotganimni bilmayman. Yana o'shlar skameykaga kishan bilan bog'lab kaltaklashib, so'ngra stolga yotqizgan holda biri ko'kragimga sim tiqib elektr toki bilan, ikkinchisi dubinka bilan oyog'imga urib, qotilliging isbot bo'lmasa, baribir narkotik bilan qamalasan deb qiynoqqa solishdi. Shunda meni qo'lga olib, so'ngra qotillikda ayblash uchun birga tushlikka borganimizda narkotikni sigaret qutisiga tergovchi Alisher solib qo'yganligini tushundim,
deyiladi gumonlanuvchilardan biri Aganovning bayonnomasida. Ozodlik bu ish haqida to'liqroq ma'lumot olish maqsadida Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasi bilan bog'landi. Ismi sir qolishini so'ragan militsiya xodimlaridan biri O'tkir Norshodiyev ishi bo'yicha u boshqargan tergov guruhining yana 3 nafar tergovchisi hibsga olingani, bu ish Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan tergov qilinayotganini tasdiqladi.
Astinochi, demak, Sadriddin hozir e'tiboringizga havola qilingan lavhaning matni kecha saytimizda e'lon qilingan edi. Bu lavha ham, bu maqola ham boshqa barcha maqolalarimizdek siz tinglovchining katta bir qiziqishini uyg'otdi va kelgan sharhlardan bittasini o'qib bermoqchiman. Demak, Milliy xavfsizlik xizmati endi o'zini haqiqiy qilish kerak bo'lgan ishni boshlabdi deb yozyapti Adolat degan mushtariyimiz. Shu paytgacha bozordagi pistachi ayol bormi, Rossiyada ishlab oila boqayotgan ishchi bormi, kichkinagina tijoratchi bormi, pensiyaga chiqqan pensioner bormi, bozordagi dallol bormi, Milliy xavfsizlik xizmati aralashib qimmatli vaqtini yo'qotib yurishardi. Demak, o'sha Adolat tilga olgan kishilarga nisbatan Milliy xavfsizlik xizmati emas, hokimiyat xavfsizlik xizmati bo'lib, xalqni xavfsizligi ularni zimmasida. Xalqni ne topgan terrordan, balki pora xo'rlardan, nohaq tuhmatdan ham himoya qilish kerak, deb yozadi Adolat. Samarqand Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari boshlagan bu ishini faqat olqishlaymiz. Boshqa viloyat MXHchilarini ham xalqparvar bo'lishga chaqiramiz. Hokimparvar bo'lganlarini la'natlaymiz. O'zbek xalqiga osoyishtalik kerak. Tinchlik bo'lsa bas, deb yozibdi. O'zini Adolat deb tanishtirgan, Adolat deb imzo qo'ygan mushtariyimiz hozirgina tinglaganingiz lavha matniga yozgan sharhida. Birozdan so'ng davom ettiramiz.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda Azad Radiusa.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Tepulete Rádio Vapa Evropa.
Tvinusmit Rádio Tavisu.
Aici Radio Europa Liberă.
Injo Radio i Ozodi.
Transmisia programu RVE.
Sklauset jes Radio Briva Eiro.
Ubudu Azatlık Navası.
Tanışır Azatlık Radios.
Yepliyer Azatlık Radio.
Говорит Радио Свобода.
Duye Svobodna Evropa.
Yedirim Azatlıçın Radio Kayana.
Azatlık Radiosu'dan yapıramız.
Ovo je Radio Svobodna Evropa.
Vi slušate Europos Radio.
Vi ste na valnite na Radio Svobodna Evropa.
Eteri Radio Svoboda.
Efirde Azatlık Radio.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Anabatdagi lavhamiz Xorazmdan. Bu viloyatda mahalla faollari uyma-uy yurib xorijga ishlashga ketayotgan fuqarolar ro'yxatini tuzayotgani to'g'risida tinglovchilarimiz xabar qildi va Hurmat Bobojon o'sha xabar ortidagi gaplarni o'rgandi. Marhamat.
Viloyatdagi mehnat muhojirlarini ro'yxatga olish tadbiri O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning o'tgan oy Jizzaxda aytgan gapidan so'ng kuchaydi. Prezident Karimov Moskvada ko'cha supurayotgan o'zbeklarni dangasalar deb atab, ulardan jirkanishini aytgan edi. Xorazmning Urganch tumanida yashovchi Ro'zmat akaning aytishicha, mahalla faollari Rossiya Qozog'istonga oiladan kimlar ketgani, qachon ketgani, nima ish qilishi-yu, ularni xorijdagi manzili va telefon raqamlari haqida ma'lumot to'plashyapti. Urganch tumani hokimligi rasmiylari shunday tekshiruvlar o'tkazilayotganini tasdiqlashdi.
Lekin kollej o'quvchilarini qayta turtdilar. Mumkin emas kollej o'quvchisi.
Xorazm viloyat hokimligi o'rta maxsus kasb hunar ta'limi boshqarmasi mas'ullaridan birining ozodlikka aytishicha, o'qishni tamomlamasdan xorijga ketib qolgan kollej o'quvchilari ortga qaytariladi.
Nechta o'qib turib Rossiyaga ketish mumkin emas-ku axir.
Xolasa o'qiydi, xolasa Rossiyaga ketish mumkin emasmi?
Yo'q, to'g'ri-ku, dam dokumentini o'qisha topshirib turib, masalan, 1 yil o'qib, 2-chi kursda o'tganda Rossiyaga ketib qolsa, nima yer yo'q-ku, o'qishni tamom etib keyingisa bo'ladi-ku axir.
Endi Rossiyaga ketib qolgan kollej o'quvchilarga nima bo'ladi?
Qaytadi, boshidan o'qib, tamom etib, diplomini olib, mutaxassisligi bo'yicha, keyin ana xolasa ishlaydi o'zini mutaxassisligi bo'yicha, xolamasa ana ketadi Rossiyasini. Kollej o'quvchilari uchun.
Hozir kimlar endi Rossiyaga ketib qolganlarni ro'yxatga olyapti?
Shu o'zingizning mahallangizdagilar.
Hozir viloyatda maktab bitiruvchilari va kollej talabalarining xorijga ish izlab ketishining oldini olish uchun choralar kuchaytirilgan. Endilikda kollej va litseylarning qabul komissiyalari bo'lajak talabalardan o'zi yashaydigan mahalla komitasidan kafolat xatlari hamda tavsiyanomalarini talab qilyapti. 3 yil hech qayerga olib chiqmaydi degan mazmundagi kafolat xati bo'lmagan o'quvchi kollejga qabul qilinmaydi. Ammo o'rganishliklarning aytishicha, mehnat muhojirlarini ro'yxatga olayotgan mahalla faollari faqat kollej talabalari bilan qiziqayotgani yo'q. Ular oiladan kimlar ketgani, ismi, familiyasi, nimaga ketgani, qayerda nima ish qilishi-yu, adreslarini qayd daftarlariga yozishyapti. Hozir har bir ko'chada, deyarli har bir ko'chada bir oiladan 2-3 odam yo Rossiyada yo Qozog'istonda. Mehnatga yaroqli aksar aholisi Rossiya va Qozog'istonga chiqib ketgan Xorazmda hozir ishchi kuchi yetishmayotgani bois Urganch shahrini qayta qurish ishiga talabalar va davlat xodimlari jalb etilmoqda. Qo'shni viloyatlardan qurilish sohasi mutaxassislari ham Urganchga olib kelinmoqda. Rossiyada farrosh bo'lib ishlaydigan Jumanazarning aytishicha, hozir Sankt-Peterburgni xorazmliklar egallab bo'lgan.
Mana Xorazmda hozir yarim yil bu yerda ishlayapti hozir hammasi boshdi.
Nimaga?
Nimaga desangiz, ish yo'q-da. Ish yo'q Xorazmda. Bo'lgan bilan ham pulni bermaydi. Pul oz.
Endi qachongacha yurasizlar bu yoqda?
Endi bilmayman endi. Yaxshi bo'lguncha yuramiz endi, bilmayman. Muammolarni nima qilib, to'g'lab, uylarni solib, keyin boramiz Xorazmga.
Endi mana yaqinda Karimov o'z chiqishida O'zbekistonda ham hech kim ochdan o'layotgani yo'q, shu yerda ham ish topsa bo'ladi-ku deb aytdi-ku.
Endi to'g'ri, endi ishim ochdan o'layotgani yo'q. Prosta endi nima deysiz, nima deyman o'ziga. Faqat topganingiz bitanaga nimaga yegan ichgani ketadi, mashina ololmaysiz, uy qurolmaysiz.
Chetga ishlagani ketgan muhojirlarni ro'yxatga olish birgina Xorazmda kuzatilayotgani yo'q. Avvalroq Ozodlik boshqa viloyatlarda ham, respublikaning boshqa viloyatlarida ham shunday amalga qo'l urilayotgani haqida xabar bergan edi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Bu yog'i nima bo'ladi endi? Bu savol Obidkori Nazarov ishiga oid va uning javobi islom va musulmonlar eshittirishida izlanadi. O'tgan haftada Shvetsiya sudi imomga qilingan suiqasdga aloqadorlikda ayblangan, gumon qilingan 2 o'zbekni yana oqlagan edi.
–
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi sonida Shvetsiyada taniqli o'zbek ulamosi Obidqori Nazarovga nisbatan uyushtirilgan suiqasdga oid sudlov jarayoni va buning taqdiriga oid bahs-munozaralarga to'xtalmoqchimiz. Zero hozir Yevropa davlatlari yaqin tarixida juda kam uchragan katta bir siyosiy qotillik va nihoyat ochiladimi yoki yo'qmi degan savol kun tartibida turibdi. 1-iyul kuni Shvetsiya sudi Obidqori Nazarovga suiqasdda gumon qilingan Yuriy Jukovskiyga jinoiy sheriklikda ayblangan 2 o'zbek, Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalarni yana oqlab qaror chiqardi. 1-iyul kuni mahalliy matbuotda e'lon qilingan sud qarorida aytilishicha, ayblanuvchilarga qo'yilgan ayblovlarni isbotlovchi texnik dalillar yetarli emas degan xulosaga kelingan. Sud jarayonini kuzatgan shved jurnalisti Ulla Westerbergga ko'ra, sud qarorida bu ikkovlarning asosiy jinoyatchi ko'rilayotgan Yuriy Jukovskiyning jinoiy niyatidan xabari bo'lganiga ishorat qiluvchi jihatlar ko'pligi aytilgan.
The court writes that there are lots of suspicious things about what they did and for sure whatever they did helped the gunman but
sud qarorida yozilgan, ya'ni bu ishda shubhali narsalar juda ko'p va bu ikkovlarning ishi qurollangan shaxsga jinoyatni sodir etishda yordam bergan. Lekin sudning asosi shunda bo'lyaptiki, nima bo'lganda ham ma'lum bir muddat o'tib, ularning bu qilmishlardan asl maqsadi nima bo'lganini isbotlash deyarli imkonsiz bo'lmoqda, dedi Ulla Westerberg. Ostershund Posten gazetasi prokuror Kristof Petersonning ikkinchi sudning ham avvalgisi bilan ayni hukm chiqargandan qoniqmagani haqida xabar bergan. Peterson Ostershund Posten gazetasi muxbirining savoliga javoban, muammo shundaki, hozir bu odamlarni shu harakatlarga chorlagan maqsad ularning miyasida yashirin qolayotgan fikrlar va motivlarni isbotlash kerak, bu esa qiyindir, deb javob bergan. Shved gazetasining yozishicha, prokuror Peterson Sundsvall sudi hukmi ustidan arz qilish niyatini hozircha bildirmagan. Ozodlik esa bu borada prokurorning o'zidan biror bir izoh olishga hanuzgacha muvaffaq bo'lmadi. Obidqori Nazarovning o'g'li Davudxon Obidxon o'g'li ham sudning qaroridan norozi ekanini bildirgan.
Yana taqdim qilingan dalillar yetarli emasligi tufayli ularni ozod qilinishligi haqidagi qarorni mana ham matbuot orqali eshitdim hozirgina. Ularni aybdor ekanligi, u bu jinoyatga qo'l urganligi, bilib turib shu ishni qilganligi bizning ishonchimiz 100% komil edi. Shuning uchun albatta bu qarordan biz qoniqmaymiz va norozimiz va kelgusidagi kurash, ya'ni haqiqat uchun kurash va bu jinoyatchilarni fosh qilishlik uchun bo'ladigan kurash albatta davom etadi. Bu hali ancha davom etadi.
Davudxon edi. Ammo garchi Davudxon yoki prokuror Peterson apellyatsiya hay'ati qarori ustidan arz qilsa-da, Shvetsiyadagi eng yuqori bosqich sanalgan oliy sudning bu ish yuzasidan yana bir mahkamani o'tkazish ehtimoli juda ozligi aytilmoqda.
Nazarov's son I think will try. Maybe someone will appeal but it's I don't think there is much use because
Nazarovning o'g'li balki yana sudga arz qilishga urinib ko'rar, ammo boshqa bir uringan taqdirda ham oliy sud bu ishni yana bir bor ko'rib chiqadi deb o'ylamayman. Chunki sud ashyoviy dalillarga asoslanib ish ko'radi. Aynan shu ishda bunday dalillarni topish deyarli imkonsizligi ko'rinib qoldi, deydi Ulla Westerberg. Xuddi shu xulosani Davudxon Obidxon o'g'lining advokati Maks Olgren ham takrorladi. Garchi biz yana apellyatsiya tartibida shikoyat arizasini kiritgan taqdirimizda ham oliy sudning bu ishni ko'rib chiqish ehtimoli juda oz, afsuski, dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda advokat Olgren. Bunga qadar ham ikkovlon Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalar 2012-yilning 26 aprel kuni tuman sudi qarori bilan dalillar yetarli bo'lmagani bois oqlangan va sud zalidan ozod qilingan edi. Er-xotin Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalar 2012-yilning 15 mayda hibsga olingandan buyon ayblovni inkor etib kelmoqda. O'tgan yilning kuzida ozodlikka intervyu bergan Nodira Aminova Yuriy Jukovskiyni tanishi, unga ko'maklashganini ham tan olgan, ammo uning asl niyatidan bexabar bo'lganini aytgan edi. Ozodlik muxbiri bu ayol bilan bog'lanishga yana urinib ko'rdi. Hozircha faqat uning advokati Erik Boberg bilan bog'lanish imkoni bo'ldi va u o'z himoyalanuvchisining sud qaroridan mamnunligini bildirish bilan cheklandi.
Well, my client is of course happy with the verdict from the appellate court, Swedish appellate court in Sundsvall.
Mening himoyalanuvchim albatta Sundsvalldagi apellyatsiya mahkamasi qaroridan baxtiyor bo'ldi. Sud mening himoyalanuvchimning bu shaxsga bila turib yordam bermagani, ya'ni bu shaxsning jinoiy niyatini bilmagan holda unga ko'maklashgan haqidagi ko'rsatmalarni inobatga olgandan mijozim albatta xursand, dedi advokat Boberg. Ayni paytda u Ozodlik muxbirining Nodira Aminovaning o'zi bilan bog'lanish niyatini mijoziga yetkazishini ham aytdi. Agar Nodira Aminova bilan Ozodlik bog'lanishga muvaffaq bo'lsa, bundan siz albatta xabardor bo'lasiz. Shved jurnalistlaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, hozir bu ikki o'zbekistonlik Shvetsiyada qolmoqda va tez orada Nodira Aminovaning o'qish ham yakuniga yetadi. Ayni paytda ozodlikda bu ayolning Shvetsiyadagi ta'limiga oid aniq ma'lumotlar yo'q. Ammo Ola Vesterbergga ko'ra, shu kunlarda Nodira Aminova bitiruv imtihonlarini topshirmoqda. Hozir muhojirda yashayotgan Obid Qori Nazarovga nisbatan mahkamani boshdan oyoq kuzatgan o'zbekistonlik imom Muhammad Solih Obutovga ko'ra, ikki o'g'lon Shvetsiyada qolish istagida. Obutov bu ikki o'g'lonning O'zbekistonga qaytib borsalar hayotiga xavf tug'ilishi mumkinligidan ham xavotir qilayotgani haqidagi norasmiy ma'lumotlarni tilga oldi.
Bu yerda O'zbekiston sharoitini bilmagan, O'zbekistondagi mana bunday diktaturani, mana bu hamma odamlarni kelib o'ldirib yotganligini bilmagandan keyin shvetlar fakt ish ko'radida, fakt bo'yicha esa fakt yo'q, dalil yo'q. Mana qizni ham oqladi endi. Qatiya bizga juda uverimmiz shu bularni, albatta bular bilib yordam berganligiga. Bu ish vallohu alam tugadi. Qatiya o'zi ham prokurorsa bilib turibdi. Sud oqlagan bilan uni o'zi nasamon deyli oqlab. Sud jarayonida biron marta qaramaydi biz tarafga. Endi bu yerda boshqa masala. Agar uni ular ushlab qamasa ham, bu bilan hali adolat bo'ldi degani emas edi bu nasamon deyli bu. Endi islom nuqtai nazaridan aytayapman. Bu nima o'tirib chiqadi, yerinda berni turmasida o'tirish, uch mahal ovqat beradi, yeb ichib yotibdi oyog'ini uzatib. Nima uni turmami bu? O'zbek turmasida o'tirmasa itdek kaltaki ani kuni aytib qolishdi. Hali ular yana bu yerdan boshpana olib qamoqchi endi Shvetsiyada. O'zbekistonga bormaymiz, borsak bizani Karim o'ldiradi endi u deb. Endi bular hali boshpana olib, pulni olib, endi bular maza qilib yashaydi-da bu yerda.
Muhammad Solih Obutov va jurnalist Ula Vesterbergdan olingan norasmiy ma'lumotlarga Nodira Aminovaning advokati mijozining xavfsizligi bois izoh berishni istamadi. Ula Vesterberg taniqli ulamo Obid Qori Nazarovga nisbatan Yevropaning eng demokratik bir davlatida vahshiyona tarzda sodir etilgan jinoyatni ochishi mumkin deya kutilgan mahkamaning bunday tugashini achinarli deya baholadi.
I think this is the end of the story unless Patterson gets if someone arrests
Menimcha shuning bilan bu ish oxiriga yetdi. Endi bu ishda biror o'zgarishni Yuriy Zhukovskiyning qo'lga olinishidan so'ng kutish mumkin deydi shved jurnalisti Ulla Vesterberg. Shved prokuror ilgari surgan ayblov asosida Obidxon Qoriga o'quzganlikda gumon qilingan O'zbekiston hamda Rossiya fuqarosi 1978-yilda tug'ilgan Yuriy Zhukovskiyning qayerda ekani esa hozirgacha noma'lum qolmoqda. O'tgan yil 12-oktyabr kuni uning Rossiyada qo'lga olingani haqida norasmiy ma'lumotlar paydo bo'lgan edi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati bu xabarni tasdiqlamagan, ammo inkor ham qilmagan. Bu esa mabodo Zhukovskiy o'sha kezda qo'lga olingan bo'lsa ham, uning hech qachon Shvetsiyaga ekstraditsiya qilinmasligini anglatadi, deb hisoblaydi siyosatshunos Kamoliddin Rabimov. U Yevropada katta shov-shuvga sabab bo'lgan bu qotillikni siyosiy qotillik deya atarkan, yuridik yechim topilmagan bo'lsa-da, bu qotillikka siyosiy yechim topildi degan xulosada.
Bilasizmi, menimcha Yuriy Zhukovskiyni qo'lga olinishi, ya'ni Rossiyada deb aytilgan ma'lumotlar ko'p bo'ldi. Lekin Rossiyadan Shvetsiyaga ekstraditsiya qilinishini kutish qiyin, chunki shu paytgacha bu ish bo'lmadi. Bundan keyin uni amalga oshirish ancha qiyin bo'ladi. Agarki u Rossiya kuch chatir tizimlari qo'lida bo'ladigan bo'lsa, bu Rossiya uni ekstraditsiya qilganidan ko'ra O'zbekistonga bosim vositasi sifatida ushlab turishni afzalroq biladi. Uni ustiga Yuriy Zhukovskiy
agar qo'lga olingan bo'lsa,
Rossiyada agarki qo'lga olingan bo'lsa, ya'ni Yuriy Zhukovskiyni guvoh sifatida sudda ishtirok etishini kutish qiyin. Bu birinchisi. Ikkinchisi, Obid Qori albatta nima sekin-sekin sog'lig'i tiklanyapti, lekin hali to'laligicha oyoqqa turishgacha mendagi tasavvurlar bo'yicha juda ham ko'p vaqt kerak bo'ladi. Uni ustiga agarki domla Obid Qori oyoqqa turib, o'zi sudda guvohlik beradigan bo'lsa ham, bu ikkala shaxsni to'la to'kis aybdor ekanligini isbotlash qiyin bo'ladi, chunki ular ya'ni bu Stromsund shahriga kelgan, bir marta ko'rishgan, lekin nima maqsadda kelganligini boshqalarni domlaga albatta aytmagan. Ya'ni domlaning oyoqqa turishini vaziyatni uzil-kesil o'zgartirish ehtimoli kam. Chunki bu domlaning Obid Qorining oyoqqa turishi Yuriy Zhukovskiyga nisbatan ayblov sifatida ishlatilishi mumkindir. Lekin bu ikkala shaxsga nima deydi? Taqdirga ta'sir qilish imkoniyatlari kam. Endi Shvetsiyaning o'zini yuridik traditsiyalari bor. Shunday bir tasavvur shakllanyaptiki, mutlaq inkor qilib bo'lmaydigan dalillar kerak bo'lyaptiki, mana shu ikkala shaxs oldindan bilgan Obid Qoriga suiqasd uyushtirilayotganligini va ongli ravishda ishtirok etganligini mutlaq inkor qilib bo'lmaydigan dalillarni talab qilyapti hozirgi sudya. Bu narsani berish amri mahol bo'lgan narsa. Afsus, men nazarimda mana shu ish yoki juda ham cho'zilib ketadi yoki bu ish O'zbekiston jamoatchiligi, demokratik jamoatchiligi kutgan natija bilan tugamaydi. Chunki haqiqatda bu siyosiy yechim kutadigan bir katta jarayon edi, sud jarayoni edi. Chunki shakllangan tasavvurga ko'ra, jamoatchilik fikriga ko'ra, boshqa davlatning fuqarosi Shvetsiya hududida, Shvetsiyaning panohi ostidagi, himoyasi ostidagi odamni otdi va u yerdan bemalol ketdi. Ya'ni bu Yevropa ittifoqi tarixida juda ham kamdan-kam uchraydigan siyosiy suiqasd masalasi edi. Va mana shu siyosiy suiqasdga siyosiy javob bo'lish kerak edi. Lekin hozir bu yuridik jihatdan aynan Yuriy Zhukovskiy otganligini va Yuriy Zhukovskiyga aynan rasmiy Toshkent buyurtma berganligini yuridik jihatdan uzil kesil asoslanishi kerak edi. Lekin odatdagidek bu kabi katta siyosiy suiqasdlar imkon qadar yashirincha yoki o'sha oxirini ochilmaydigan bir qadamlar bilan amalga oshiriladi va shu sabab bu masalaga xuddi Londondagi yoki bir boshqa Avstriyada mana bir necha marta bo'lgan siyosiy suiqasd
degan ham Litvinenkoni aytyapsiz.
Ha, xuddi shunday. Ya'ni ko'pgina siyosiy suiqasdlar odatda ochilmasdan qoladi. Dalillar, isbotlar yetarli bo'lmaydi. Afsuski, mana shu holat aksariyat hollarda ochilmaydigan siyosiy suiqasdlar janriga to'g'ri keladi. Lekin umuman olganda, Shvetsiyada O'zbekiston to'g'risida uzr kesil jamoatchilik fikri shakllandi, ya'ni siyosiy vaziyat to'g'risida. Telia Sonera bo'ldi, bu Obid Qorishi bo'ldi, boshqalar bo'ldi. Men o'ylaymanki, umid qilamanki, mana shu ichkaridan ma'lumotlar sizdirib chiqarilsa, ana shundan keyin bu masalaga yuridik oydinlik kiritish va nuqta qo'yish imkoniyati paydo bo'ladi. Zakarchi kim ekanligi ma'lum. Yuriy Zhukovskiy, O'zbekistonning sobiq fuqarosi, Gdoyna garajansiyasi bor, O'zbekiston va Rossiya fuqarosi, buni Amerika biladi, buni Shvetsiya biladi. Buni Yevropa ittifoqi biladi, shu O'zbekiston zakarchi ekanligini. Syo. Faktiki yuridik asoslanmasa ham, yuridik isbotlanmasa ham, siyosiy nuqtai nazardan ochildi.
Siyosatshunos Kamoldir Rabbimov edi. Ayni paytda Obid Qori Nazarovga nisbatan suiqasdni mutlaqo siyosiy buyurtma asosida amalga oshirilganiga ishonch bildirgan yana bir tahlilchi AQShdagi Jon Hopkins universiteti tadqiqotchisi Alisher Hamidov bu voqea bilan birga yana bir qotillik. O'shda faol jurnalist Alisher Soyipovga nisbatan sodir etilgan suiqasdni xotirladi.
Obid Qori Nazarovning vaziyatiga kelsak, shu qotillikni, shu jinoyatni amalga oshirgan odamlarni analiz qilsak shu narsa ayon bo'ladiki, bu professional ravishda amalga oshirilgan bu jinoyat. Bunaqa ishlarni davlatlar, ko'proq shu xavfsizlik xizmatlari, qanaqadir bir davlatlarning xavfsizlik xizmatlari amalga oshirish mumkin. Birinchidan, o'sha Obidxon Nazarovga o'q otgan joy ham yaxshindaqa aniq bo'lgani bilan otgan odam aniq emas, boshqa narsa ko'p narsa aniq emasdi. Shu vaziyat qiziqarli, shu nimasi bilan qiziqarli, Qirg'izistonda ham shunday xuddi shunday vaziyat bo'lgan. Alisher Soyipovni degan jurnalistni otilishi o'sha jinoyatda ham, shu qotillikda ham hech narsa qolmaganda, shu naqalar svedetellar deb qo'yamiz. Ular ham yaxshi ko'rmagan, otgan odam ham tez yo'qolib ketgan. Xullas professional ravishda amalga oshirilganda bu jinoyat. Ikki inson ham O'zbekistonni tanqid qilib kelgan shu odamlar bo'lgan. Ikkinchisi ikki shaxs ham taniqli odamlar bo'lgan. Obidxon Nazarov bilamizki, butun Markaziy Osiyoda taniqli va uchinchi shu o'xshashlik shundaki, qarshi bo'lgan jinoyat ishlarida nima deydi, otadigan odam jinoyatchi yaxshi huquqda tayyorgarlik ko'rgan. Shunisi bilan ikki vaziyat o'xshab ketamiz.
Bu degani buyurtmachilar ham ayni bo'lishi mumkin degan taxminni ilgari suryapsiz desam bo'ladimi?
Albatta.
AQShdagi Jon Hopkins universiteti tadqiqotchisi Alisher Hamidov edi. Shved prokurori Kristof Peterson taniqli o'zbek imomi Obid Qoriga nisbatan suiqasdni uning siyosiy va diniy faoliyati bilan bog'liq deb hisoblashini aytgan. Biroq Obid Qoriga uyushtirilgan suiqasd ortida O'zbekiston hukumati va uning maxsus xizmati turibdi degan iddaoni aniq tasdiqlaydigan dalil yo'qligini ham ta'kidlagan. Ya'ni siyosiy tahlilchilar dunyoning aksar davlatlarida amalga oshirilgan siyosiy qotilliklar kabi Obid Qori Nazarovga nisbatan sodir etilgan suiqasdning ham yechimi ma'lum bir vaqtdan so'ng, ma'lum bir siyosiy tuzilmalardagi o'zgarishlardan so'ng topilishi mumkinligini ta'kidlamoqdalar. Biroq sof yuridik jihatdan mavjud ikki imkondan yana biri esa hozir komada yotgan Obidxon Qornazarovning sog'ayib tilga kirishidir. 54 yashar Obidxon Nazarov 2012 yilning 22 fevralda Shvetsiyaning Stormsund shaharchasidagi o'z uy yo'lagida noma'lum qurolli shaxs tomonidan otib ketilgandan buyon shifoxonada qolmoqda. Yaqinlardan olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, uning ahvoli stabil ravishda yaxshilanishda davom etmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Obidxon Nazarovga nisbatan sodir etilgan suiqasdga oid yangi tafsilotlarni kuzatib borishda davom etamiz va yangiliklardan sizni ushbu to'lqinda xabardor qilishga harakat qilamiz. Xayr, sog' bo'ling.
Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimizni tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.